эфиры «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про падзеі у Беларусі і свеце. У ноч на пятницу грузинские войски увайшли на территорию Паўднёвай Осетии, якая еще у 1992 году фактично отделилась от Грузии. Апошним часом помеж грузинскими войсками и осетинскими сепаратистами отбывались сутычки, и ободва баки обвинувачивали одно одного у агрессии. Напередодні конфликту президент Грузии Михаил Саакашвили звернулся с закликом до паўднёвых осетинов неоткладно спынить огонь и распачать перамовы. И он пообяцал им аутономию в складе Грузии и сказал, что Россия могла бы выступить гарантом такой аутономии. Некалькі гадзін пасля гэтага закліку Саакашвілі заявіў, што сепаратысты атакуюць грузінскія вёскі і даў загад грузінскім вайскоўцам увайсці на тэрыторыю Паўднёвай Асетыі, адначасова аб'явіўшы агульную мобілізацыю.
Я объявляю полную мобилизацию в Грузии, полную мобилизацию резервистов. Все повинны з'явиться в пунктах сбору рекрутов. Мы повинны уратовать краину разом.
Сегодня президент России Дмитрий Медведев назвал деяния Грузии актом агрессии и заявил, что уже загинули несколько российских миротворцев.
В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Заявил российский президент Дмитрий Медведев. И, как вы чули с выпуска новин, у Паўднёвую Осетию увайшла российская бронетехника. Корреспондент грузинской службы нашего радио Коба Ликликадзе находится у зоне боевых деяний, и мы связались с ним сегодня у день.
Сигнали по-прежнему в глубоком дыму после вчерашних боев. С утра сегодня несколько раз российская авиация, вот прямо безоружным глазом это можно было наблюдать, бомбила позиции вокруг Схинвали, занимаемые грузинскими вооруженными силами, и еще подступы города Горы. Есть информация, что вот совсем недавно российская авиация бомбила и Вазьями, близ Тбилиси. Но я сейчас подтверждать это не могу, но я был очевидцем вот этой бомбардировки со стороны российской авиации. Наверняка они бомбили колонны грузинских вооруженных сил, потому что мы видели на большой скорости машины военной скорой помощи, которые вывозили раненых, и, наверное, если погибшие после этих бомбардировок российской авиации.
Зоны боевых деяний передавал корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Паўднёвая Асетия фактично отделилась от Грузии в 1992 году после збройного конфликта, в котором загинули несколько тысяч людей. Однако международная супольность, у тем лику Организация Объединенных Наций и Организация Безпеки и Супрацовництва в Европе, не признала ни референдуму 1992 года, ни повторного референдуму за независимость в 2006 году. Столица Паўднёвой Асетии, город Схинвали, на 100 километров на полночь от Тбилиси. У Схинвали живе каля 30 тысяч человек, а колькость жыхароў во всем регионе 70 тысяч. Пераважную большасць насельніцтва складаюць асетыны, яны православные, а их мова належыць до группы иранских моваў. Лидер паўднёва-асетынских сепаратистов президент Эдуард Какойты. У 2006 годзе паўднёва-асетынские аулы, якія знаходзіліся под грузинским контролем, выбрали альтернативного лидера Дмитрия Санакоева. Гадавы бюджет паўднёвай Асетии 30 миллионов доляров и 2/3 этой суммы России. Российская допомога. Российский рубель служит как паўднёва-асетынская валюта и амаль во всех паўднёвых асетынаў российские пашпарты. Генеральный секретар НАТО Ябда Хопсхефер закликал абодва баки конфликту спынить бои и сесть за стол перамоваў. За аналогичными заявами выступили Злучаныя Штаты, Евразвяз и Организация Безпеки и Супрацовництва у Европе. Повод для аналитика нашего радио Лиз Фуллер, цяперашний гвалтовный конфликт сапраўды, як казал президент Грузии Михаил Саакашвили, был спровокаваны атакой сепаратистов, якія палічылі, что урадовые силы рыхтуюць наступ и постановили опередить его своим ударом. Вот что она кажа про роль России у конфликте.
На мою думку, Россия годами, калі не от самого распаду Советского Союза, бачила паўднёва-асетынский конфликт як сродок уздзеяння на Грузию. Спачатку российские войскоўцы выкарыстоўвалі гэты конфликт, каб отпомстить Шеварнадзе, бо яны лічылі Шеварнадзе виновником распаду Советского Союза. Апошнім часам, калі Грузия твердо заявила, что хоча стать членом НАТО, Россия, распаливаючи гэты конфликт яшчэ мацней и показываючи, что грузинские збройные сілы не ў змозе кантраляваць усяе тэрыторыі краіны, хоча даказаць, што Грузія не гатовая стаць членам НАТО.
Варыла аналітык Радыё Свабода Ліз Фулер. А я яшчэ дадам, што беларускае міністэрства замежных спраў выказала заклапочанасць сітуацыяй у паўднёвай Асетыі і заклікала спыніць ваенныя дзеянні і пачаць мірныя перамовы. Сітуацыі ў паўднёвай Асетыі будзе прысвечаная і перадача «Праскі акцэнт», якая прагучыць на нашых хвалях у гэтую нядзелю.
Гатовыя адказы аднабаковыя. Ісціна існуе ў спрэчцы.
Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці, ростанне палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю хвалі свабоды.
І сярод іншага тэма, калі Расія возьме паўнамаштабны ўдзел у грузіна-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю, будзе абмяркоўвацца ў «Праскім акцэнце». У гэтай перадачы бяруць удзел рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдар Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Яшчэ раз нагадаю, яна выйдзе ў эфір у нядзелю. І больш інфармацыі пра хаду грузіна-асетінскага канфлікту вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. А цяпер да іншай тэмы дня. У Пекіне на стадыёне «Птушынае гняздо» адбылася цырымонія адкрыцця 29-х летніх алімпійскіх гульняў. У грандыёзным шоу, за якім назіралі не меней за 4 мільярды людзей ва ўсім свеце, рэжысэр Джан Імоў сіламі 15 тысяч удзельнікаў прадставіў 5 тысяч гадоў кітайскай гісторыі. Дзясяткі тысяч людзей сабраліся на вуліцах кітайскай сталіцы, вітаючы адкрыццё алімпіяды. А напярэдадні адкрыцця гульняў 40 атлетаў-алімпійцаў напісалі зварот да старшыні Кітайскай народнай рэспублікі Ху Цзіньтао, выказаўшы заклапочанасць тым, як кітайскія ўлады здушваюць пратэсты ў Тыбеце. Пратэсты супраць парушэння правоў чалавека ў Кітаі адбыліся сёння ў Парыжы і Празе, а пекінская паліцыя затрымала сёння трох амерыканцаў, якія спрабавалі правесці непадалёк ад стадыёну «Птушынае гняздо» акцыю падтрымку Тыбету. Паводле агенцтва Associated Press, амерыканцы хацелі разгарнуць перад галоўным алімпійскім стадыёнам тыбэцкі сцяг. Паліцыя перашкодзіла ім гэта зрабіць. Тым часам кіраўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі разлічвае на самы паспяховы выступ сваёй каманды ў гісторыі, перадае Ігар Карній.
На пекінскім стадыёне «Птушынае гняздо» у прысутнасці першых асобаў мноства краін свету, манархаў, прэзідэнтаў адбылося ўрачыстае адкрыццё 29-х алімпійскіх гульняў. У суправаджэнні малодшага сына Мікалая за цырымоніяй назіраў і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Уладзімір Парфяновіч заўважае, што прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі ўпершыню бярэ ўдзел у летняй алімпіядзе.
На алімпійскай гульні кіраўніком дэлегацыі прэзідэнт алімпійскага камітэту Александр Горыч ўсё роўна ці ганарова запрошаны, таму што ў Кітаі ён можа выязджаць.
У алімпійскую вёску беларускай каманды Лукашэнка прыехаў не з пустымі рукамі. У адной быў малодшы сын, а ў другой узнагароды вяслярком. Кацярына Карстан атрымала ордэн айчыны першай ступені, Юлія Бічак і Наталля Гелах – ордэны айчыны трэцяй ступені. Многія эксперты прагназуюць, што кітайцы нічога не пакінуць ад супернікаў. Такой думкі трымаецца і трэнер зборнай СССР на трох алімпіядах запар Рэнальд Кныш, настаўнік славутай гімнасткі Вольгі Корбут.
Кітайцы будуць фаварытамі, безусловна. Пасля гэтай алімпіады кітайцы вообще потом уже все алімпіады будуць выигрываць. Борьба останется совсем иной. Россия, Америка, там еще вмешивались, а сейчас это будет вне конкурса.
Полярна іншай думкі трымаецца алімпійскі чэмпіён у кіданні молата Рамуальд Клім. Ён не хавае раздражнення ад таго, што спецыялісты датэрмінова аддаюць пальму першынства гаспадарам алімпіяды.
Чаму гэта не астанецца? Хто вам сказаў? Значыць, такія спецыялісты. В Америке будут медали, в России будут, и у нас будут медали. Что вы такое, что китайцы заберут? А вы за кого болеть будете? Ну а за кого ж я должен болеть? Не за китайцев же?
Один из самых ведомых баскетболистов, генеральный директор клуба «Минск-2006» Константин Шаровера, сенсацией Олимпиады уже лишит тое, что в Пекин трапила жаночая сборная Беларуси по баскетболе. И сподяется, что размовы про тотальную китаизацию будут бесподставными.
У нас всегда была пропаганда, что самое-самое лучшее только у нас. В нашей стране, только здесь мы дышим, мы свободны. Точно так же в Китае, там же огромный вариант. Политики тоже. Я считаю, что немножечко преувеличено, конечно.
У шерагу медалевых для белорусов дисциплинов передусім называют штурхание ядра и кидание молоту, веслование, велоспорт и тяжкую атлетику. Однако, на думку теннисистки Ольги Барабанщиковой, якая у 2000 годе у пары с Натальей Зверовой пробилась у полуфинал Олимпиады, все лето шансы у белорусских теннисисток вельми высокие.
Жалко, что не случилась пара мирных волчков. Паре было бы больше шансов. Среди женщин могут очень даже неплохо выступить и наши две пары, и Заренко. В теннисе у нас как раз состав в этом году как никогда.
Осветлять Олимпиаду в Пекине будут державные выдания и телеканалы Беларуси. Десанту официальной прессы попередничал скандал с позбавлением аккредитации самой популярной спортовой газеты «Пресбол». На нараде Национального олимпийского комитета функционеры пришли до высновы, что своими публикациями газета дискредитует олимпийский рух и не вартая отказной командировки. Больше за 100 славутых атлетов подписались под зворотом, как вернуть аккредитацию «Пресболу». Однако вызволенные места поделили помеж державными СМИ. Олимпийский чемпион у велоспорте Владимир Каминский перекананы. Без удела высшей особы Украине решение не прималось.
Пресбол может подать на судовую справу, доказывать лингвистичная экспертиза, были там оскорбления инока, чи отмовная пропаганда инока, чи не, а лишь это, я думаю, все равно проигрышный вариант. Так мяркую, что это решение было согласовано с президентом НОКа.
Меж тем пресбол знайшов магчимость отримлівать информацию от корреспондентов на вопрос с китайской столицей и першим почав информовать своих читачов про подеи на олимпийских аренах.
Рассказывал Игорь Корней. Больше информации про ситуацию на Олимпиаде у Пекине вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. А зараз нагадаю основные темы нашей программы. У ночь на пятницу грузинские войски вошли на территорию Паўднёвай Осетии, якая в 92-м году фактично отделилась от Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил огульную мобилизацию. На территорию Паўднёвай Осетии вошла российская бронетехника. Евразвяз США и НАТО закликали неотладно спынить боевые деяния. У Пекине отбылась церемония открытия 29-х летних Олимпийских гульню. За грандиозным шоу назирали миллиарды людей во всем свете. Активиста компании «Европейская Беларусь» Паула Курьяновича арештовали на 15 суток поводу обвинувачивания у нецензурной лаянцы. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Змитер Дашкевич и Артур Финкевич обвестили голодовку. 16-годовая белоруска Таня Казыра не хочет вертаться в Беларусь со злученных штатов с программы оздоровления. Славутый актор театру имя Янки Купалы Виктор Манаев отсвятковал 50-годие. Як вы чули, активіста кампаніі «Европейская Беларусь» Павла Кур'яновича арештавалі ў судзе Московскага району на 15 сутак. Павла абвінавацілі ў нецензурнай лаянцы. Яго затрымалі учора разам з 6 актывістамі незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Міліцыянты ўзламалі дзверы кватэры, дзе сабраліся маладафронтаўцы. Затрымалі ўсіх, хто быў у памяшканні, а актывістаў Змітра Дашкевіча, Артура Фінкевіча разам з Павлом Кур'яновічам адвезлі ў турму на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча пакінулі там адбываць 7 сутак арышту паводле завочнага прысуду за ўдзел у святкаванні 1 траўня. Абодва яны абвясцілі галадоўку пратэсту. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да тэмы выбараў у Палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Заглядам выбарчай кампаніі ў рэгіёнах Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Особа. Улады Віцебщини бояться популярності Ярослава Бернюковича, який конкурує з губернатором в області Владимиром Андрейченком. Здарення. Претенденту на депутатський мандат міліціянти поражають поправчими роботами в Чорнобильській зоні. Цитата. Білорусь поділила білорусів на правильних і неправильних.
Здарення.
У Гомелі на припинку для заводу вимиральних приборів двоє невідомих розпочали скандал з претендентом на депутатський мандат у центральній виборчій окрузі номер 33 громадським активістом Дмитром Гусаковим. Незабаві в ход пішли кулаки. И мгновенно ж подъехала милицейская машина.
Милиция этих людей, которые на меня нападали, не затримливала. Затримали только меня. Завозят меня в отрезвитель. При этом на вашах у милиции эти люди погрожали мне, ображали меня.
Гусакова обвинователи у тем, что он пьяный, зачинили на ночь у восьмерезнику, а раніцей выписали штраф – амаль 90 тысяч рублей. Змістер не отмовляется, и он сапраўды споживал пиво. Але пациентам у восьмерезника себя не лечить, тому и звернулся в прокуратуру центрального района. Прямых доказов того, что инцидент был наумысно спровокованы, у него нема, але...
Я не выключаю, что это связано с тем, что я вылучаюсь зараз у кандидаты, как бы потиснуть на меня. Показали, будем тебя судить, и меня треба отправить на поправшие работы у хойники.
Цитата.
Учора гарвыканкамовский тыднёвик Вестник Багилёва надрукував зворот Кастрычніцкай організації громадського об'єднання «Белая Русь».
Ми закликаємо проголосувати за тих кандидатів у депутати, які виступають за курс нашого президента до уряду. Отдадим свої голоси за кандидатів, для яких інтереси народу вище за усе.
Коментує претендент на депутатство у Палаці представників Олександр Сілков. Гэтае зварот, зазначае ён, толькі пацвярджае, што беларускі народ ужо падзялілі на правільных і няправільных беларусаў.
У нас будзе свабодная дэмакратычная Беларусь, когда будзе верховенства закона, когда у нас будзе незалежнае средства масавай інфармацыі, когда у нас будзе уважаць мнение кожнага чалавека. Когда говорят не беларуса, это плохо, мне уже становится страшно.
На працяг тэмы СМІ і выбары. Жыхарка Рэчыцы Аліна Агафонова выпісала пад дзясятак афіцыйных раённых газет Гомельшчыны. Мэта – уведаць, як раёнкі асвятляюць выбарчую кампанію.
Нічога не пишуть вони. Про вибори ні слова.
І навіть про представників влади?
Тільки ж нево.
Коментар супрацовниця прес-служби Білоруської асоціації журналістів Яни Мельникової.
Державна друкована медіа обмежовується короткою офіційною інформацією. Про діяльність навіть ЦВК амаль нічого не пишуть. Звісно, це не натурально, це кропля у морі.
Уражені.
У Гарадзенскай Занёманскай выбарчай акрузе нумар 49 зборам подпісаў за вылучэнне сваіх кандыдатаў займаюцца 5 ініцыятыўных групаў. Сярод іх незалежны кандыдат Сергей Кузьмянок, які раней быў дэпутатам Гарадзенскага гарадскога савету. Спадар Кузьмянок дзеліцца ўражаннямі, як падчас збору подпісаў людзі рэагуюць на незалежных вылучэнцаў у кандыдаты. КДБ затримав намісника керівника Вітебської обласної ради партії БНФ, активіста руху за свободу з Глибока Ярослава Пернікович і ягоною жонку. Відбулося гэта під час приїзду у Глибока лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича. З протягом теми Юлія Ярмашевська.
У день мы связались с лидером незарегистрированного руху за свободу.
Моя версия, что их допытывают не в связи формально с моим приездом, а в связи с моим выбухами.
Про сколько годин стало известно, что Ярослав Берникович и ягоная жонка Ина на свободе. Причиной затримания стало поведомление, что Ину Берникович не так давно выкликали у КДБ, а фактично у милицию. Але на сам речь, лечит спадар Мелинкевич, справа у намеры Ярослава Берниковича балетоваться у палату представников и вялизный поспех кампании по сбору подписов за ягоную кандидатуру. І он – реальная погроза своєму суперніку, губернатору Вітебщини Владимиру Андрейченку.
Дернікович собрав велізарну кількість підписів. Я думаю, це рекорд на Білорусі, більше за 3 тисячі. Вельми поспіхово працює.
Наступна тематична передача «Виборчий дзённік» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Теме выборов у Палату представников Национального Сходу присвящена и передача «Праский акцент», якая прогучить у наступной полгодине нашего эфира.
Це означають виніки формування округових комісій і реєстрації ініціативних груп кандидатів, що умови сьогоднішніх виборів відкривають для опозиції вікно можливостей. Наскільки опозиція готова до цього? Чи повинна вона непохисно відстоювати свої принципи або пристосовувати їх до потреб виборщиків? Над цими темами у «Праскім акценті» розважаються керівник молодіжної організації АГП «Молодые демократи» Михаил Пашкевич, лідер створюємої партії «Білоруська християнська демократія» Павел Сіверинец і політолог Олексій Пікулік.
Передача, яку веде Юрий Дракохруст, гучить у нашому ефірі прикладно праз 10 хвилин. 21 верасня ў нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы пройдзе святочная імпрэза з нагоды 50-годдзя Віктара Манаева. Сам дзень народзінаў славутага актора 7 жніўня, але тэатр цяпер на летніх вакацыях і ўсе акторы ў адпачынку. Таму да юбіляра мы змаглі датэлефанавацца толькі сёння. З ім пагутарла Валянціна Аксак.
На Манаева да купалаўцаў публіка ходзіць стала і даўно. І ніколі актор не расчароўваў сваіх прыхільнікаў. Але слава не пазбавіла яго цвярозыя самаацэнкі, не нарадзіла пачуцця безагляднага шчасця.
Шчаслівы чалавек той, хто жыве з чыстым сумленнем. Шчаслівы чалавек той, які не мае ворагаў, які жыве ў згодзе паміж светам і сабою. Не ўсё тут ёсць, але я дзякую Богу за тое, што дажыў да 50 год і малюся, каб дараваў яшчэ колькі год, таму што шмат што трэба выправіць у сабе, паспець пазбавіцца всялякай там мітусні.
Пра дзясяткі сыграных роляў Віктар Манаев узгадвае як пра рэальных блізкіх людзей.
Ролі як людзі, яны для цябе жывыя, Дуванчык з рядавых, Нікіта з носак тутэйшых, Норман у касцімеры. Нават зараз мой Кручков сённішні таксама і дзед Жабрак папярэдні таксама мне дарагі.
А вось што сказаў з нагоды юбілею Віктара Манаева Мікалай Пінігін, рэжысэр, у спектаклях якога гэты актор заўсёды грае на сцэне Купалаўскага тэатру.
Геніальны артыст, калі рэжысэр ёсць такі артыст, а мы знаёмы вельмі давно, працуем разам многа і ў розных спектаклях. Я думаю, што гэта цуд, гэта не чалавек, гэта цуд, гэта не артыст, гэта цуд. У ім ёсць ўсё, што я люблю артыста. З аднаго боку ён клоун, блазн, з другога боку ён інтэлектуал, у яго ёсць вельмі такая душа. Ён не чалавек, ён інструмент, вельмі тонкі інструмент для рэжысёра.
Пра актора Віктара Манаева, які адсвяткаваў 50-годдзе, гаварыў рэжысэр Мікалай Пінігін.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
І сёння літаратарка і праваабаронніца Паліна Качаткова чытае прозу са зборніка «Начныя размовы».
На беразе. Эй, ты там на беразе, дура, прастытутка. Хлопчык маленькі гайдаецца на вярбе і крычыць, як толькі можа моцна. Ты там, дура, прастытутка. На тым беразе гуляюць жанчына з дзяўчынкай. На каго крычыць малы, незразумела. Можа, на адну з іх, можа, і на адну, і на другую. А можа, і на ўсіх жанчын, які спаткае ў жыцці. Гэта проста і прыемна крычаць, дура, прастытутка. Ён у захапленні, яго не дастануць. Ён на іншым беразе, яго наогул наўрад ці чуюць. А калі і чуюць, то не звяртаюць увагу. Да хіба жанчына з дзяўчынкай могуць падумаць, што іх тычацца слова, якія маленькі хлопчык у захапленні выкрыкае з іншага берагу. І відаць, што слова «прастытутка» здаецца яму самым абразлівым з усіх слоў. «Прастытутка» – вельмі абразліва. Увечары чытаю фрагменты дакументальнай кнігі пра жыццё, каханне і смерць. Рэальныя гісторыі ў электронным выглядзе. Гудзе вентылятар у старым кампутары, спальвае пыл. На клавіятуру ўпаў жоўты ліст кітайскага клёніка, што расце ў керамічным вазоне на стале. Клёнік з аранжавымі кветкамі і ліхтарыкамі стварае ілюзію адчыненага ў сад вакна. За балконнымі шыбамі осеньскі змрок. Туман паўзе праз жоўтую гліністую пустку на маскоўскія могілкі адтуль на праспект Скарыны. Рэальныя гісторыі заўсёды цікавыя. Цікава збіраць, запісваць перажыванні, думкі, страхі і ўсё не сваё. Збіральнік хаваецца за чужаніцай, не выдае ўласных эмоцый, уводзіць зман. Сядзіць насупраць, дзеліцца думкамі, а дыктафон ловіць словы. Жывы чалавек, жывая кніга. Самыя жудасныя, скіраваныя ў бясконцасць страхі, дзіцячыя. Мне было 6 гадоў. Бацькі вырашалі паміж сабой пытанне, пасылаць мяне ў школу ці не. А я стамілася ад няспыннага сузірання магілаў. У той дзень, калі гэта пачалося, я зранку была на могілках са сваёй стрыечнай сястрой Тасей. Там я зусім не баялася, мы просто гулялі як у парку, а калі легла спаць, пачалося магілы, магілы, магілы. Было такое трызнение, неясные, размытые груды, але я ведаю, что это могилы, и спокойно чекаю, коли они раскрыются. У день я спокойно гуляла каля лесу, где окрасы были гэты неясные груды. Сапраўды старые могилы, але мне про гэта никто не казал. Там было добро, вельмі шмат прыгожых вясёлых матылёў. Але я ведала, что прыйдзе вечер. Я никому не казала про свои страхи. Была перакананая, гэта бессэнсоўна, нават нельга, будуць сварыцца. Все гэта адбывалася ў 50-е годы ў Барысаве. Мы жылі ў той частцы гораду, якая называлася Стары Барысаў. Недалеко от нашего дома, насупраць старого Барысова, на березе раки знаходились батареи, умацаванні российской армии часов войны 12-го года, зарослые старыми соснами штучные груды. Мы ходили туда гулять, а зимой кататься. У меня было цигейковое футро, и просто на им я заезжала с гор. Такая была забава. В 80-е годы мне привезли книгу Юрки Видьбища. Из этой книги я упершиню доведалась про то, что на батареях расстреливали людей, удельников страйку на запалковой фабрице. Мне это уразило, потому что батареи нияк не ассоциировались ни с чем таким. И я подумала, природа не заховывает память про покуты и смерть человека. Хотя я веду інший выпадок, коли природа все-таки заховала жах. Мы с батьками и іншими семьями офицеров ездили на машинах отпочивать за город, на речку, у вельми маляўнішае место, якое всем подобалось. Лічылася, что оно нагадывает вядомый краевид Шишкина. Речка, лес, пясок. Недалеко Палик, таямнішае озеро, сярод болотов, неким чином звязанное с партизанским рухом. А еще там был глинистый яр. И вельми мне этот яр не подобался. Чувалось у им что-то такое недоброе. А после я доведалась, что там забивали габрыев. Наша земля, пропитанная великим жахом, только не у каждой души живе страх.
Літаратарка і праваабаронніца Паліна Качаткова чытала прозу са зборніка «Начныя размовы». А ў суботу свае вершы будзе чытаць менская паэтка і перакладчыца Галіна Дубянецкая.